Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz ABŞ Kongresindəki dinləmələri müzakirə edəcəyik. Müxalifətin və iqtidarın ABŞ Kongresmenlərinə, ABŞ senatorlarına mesajı nə idi? Real Hərəkatının üzvü Zöhrab İsmayıl, Milli Şuranın üzvü Zəfər Quliyev və müstəqil politoloq Elxan Şahinoğlu ilə biz bu barədə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Elmar Hüseynovun ad günü biz Elmar Hüseynovun oxucuları ilə söhbət edəcəyik. Monitor jurnalının baş redaktoru qətlə yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovun dostu Şahbaz Qudoğlu və oxucusu Hüquq Salmanovla söhbət gözləyir sizi. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıkradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz ABŞ Kongresində dünən axşam saatlarında keçirilən, yəni Bakı vaxtı ilə axşam saatlarında keçirilən dinləmələri müzakirə edəcəyik. ABŞ Senatının Helsinki komissiyasında keçirilib dinləmələr və dinləmələrdə Azərbaycan müxalifəti və iqtidarını təmsil edən siyasətçilər iştirak ediblər. Onlar arasında Milli Şuranın təmsilçisi Eldar Namazov, Real Hərəkatının təmsilçisi Erkin Qədirli, Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Elin Süleymanov və Azərbaycan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov olublar. Bu, yeni Azərbaycan Partiyasını və Azərbaycan hökumətini təmsil edib son iki şəxs və eyni zamanda ABŞ Senatının Helsinki Komitəsinin baş müşaviri Paul Carter və ABŞ Dövlət Departamenti katibinin yardımçısı Thomas Melia və National Endowment for Democracy, Demokratiyanın İnkişafına Yardım Fondunun təşkilatının nümayəndəsi Miriam Lanskoy çıxışlar ediblər, Azərbaycandakı vəziyyəti müzakirə ediblər və bu müzakirələr ABŞ Kongresindəki dinləmələrin faydası nədir? Və bu dinləmələr seçkilərə həsr olunmuşdu, qarşıdan gələn prezident seçkilərinə həsr olunmuşdu və prezident seçkiləri öncəsi vəziyyəti izah edə bildi mi ABŞ qanunvericilərinə orada iştirak edənlər? Bu barədə olacaq söhbətimiz və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Real Hərəkatının üzü Zöhrab İsmayıl, hər vaxtınız xeyir.
Qoşunuz xeyir.
Müstəqil politoloq Elxan Şahinoğlu, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Və Milli Şuranın üzvü Zəfər Quliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Zəfər bəy. İlk öncə bu dinləmələrin məğzi barədə fikrinizi öyrənmək istəyərdim. Bu ilk dinləmələr deyil Helsinki komissiyasında və həmin komissiyadakı dinləmələr adətən nəyə kömək eləyib və bunun indiki dinləmələr nəyə kömək eləyəcək? Elxan bəy, sizin fikrinizi öyrənək.
çox önəmli sual qoydunuz ki, yəni bu faydalılığı nədir? Əslində, həqiqətən bu 20 ildə belə dinləmələr çox olub. Hər seçki öncəsi biz eşidirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Helsin Komitəsində bu növ dinləmələr olur. Əvvəlki dinləmələrdə müxalifət liderlərini dəvət edərlər. İsa Qəmbər də qatılıb o dəvət, o dinləmələr səhv etməmsə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy də, Əli Kərim də qatılıb Amerikada yaşayan Rəsul Quliyev də. Amma çox təəssüf ki, bu dinləmələrdən sonrakı prosesləri də biz izləsək, yəni dinləmələrin Amerikanın Azərbaycandakı baxışına elə bir ciddi təsir olmayıb. Mən dünən izlədim, mən də canlı yayımda izləyirdim dünənki dinləmələri və bu dəfə Azərbaycan hakimiyyətinin də strategiyası artıq dəyişib. Bu dəfə gözlənilmədən ora bir desant da göndərmişlər Azərbaycan hakimiyyəti Səməd Seyidovun timsalında. Orada Azərbaycanın Amerikadakı səfiri də var idi, Asim Mollazadı və xeyli gənclər var idi, hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən gənclər də var idi. Amma bir məsələ də mənim üçün maraqlı qaldı ki, yəni tutaq Səməd Seyidov Asim Mollazadı hardasa mən anladım. Azərbaycan Amerikadakı səfirin onu dinləmələrə qatılması məndə bir neçə suallar doğurdu. Çünki o çıxışında Emin Süleymanov elə danışırdı ki, sanki tam Azərbaycanı bu adam təmsil edəmir bir diplomat kimi, hansısa qrupu təmsil edir və çox suallara cavablarında sanki hakimiyyət təmsilçisi kimi danışırdı. Bu da məndə müəyyən qədər ikrah hissi doğurdu. Yenə də qayıdıq suala qayıtdıq desə, mən gözləmirəm ki, bu dinləmələrin Amerikanın siyasətinə ciddi bir dəyişiklik olsun. Əlbəttə xeyirlidir, faydalıdır bu dinləmələr. Özü ilk dəfədir ki, mən səhv etmirəmsə, bu internet məkanının inkişafı ilə bağlı olaraq da Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycanlılar canlı yayında izləmə imkanına malik olurlar. Mən xatırlamıram ki, keçən dinləmələrdə bizim belə bir imkanlarımız var idi. Sadəcə oradan xəbərləri izləyirdi. Amma bu dəfə canlı izlədik.
O 2003-cü il idi. O qədər də yaxşı internet imkanları yox idi. Nə bizdə, nə Amerikada.
Bu xeyirli oldu bizim üçün də. Biz oradakı situasiyanı da görə bildik. İnsanların replikalarını da görə bildik. Reaksiyaları görə bildik. Məsəl üçün, yəqin proqram boyu biz bu məsələləri də müzakirə edəcəyik ki, verilən suallara cavabları da biz müzakirə edəcəyik ki, bu cavablar nə qədər əcədə məntiqə uyğun idi. Səməd Seyidovun verdiyi cavablar, Asim Mollazadənin taşansa bir kongresmenə verdiyi suallar. Bu baxımdan əlbəttə ki, yekun olaraq deyim ki, bu dinləmələr faydalıdır, lazımdır, bu Azərbaycan cəmiyyətində lazımdır. Amma konkret nəticə çıxarmaq ki, bu dinləmələrin Amerikanın Azərbaycandakı seçki öncəsi baxışına nəsə ciddi bir baxışına təsir olacaq, dəyişikliyə təsir olacaq. Bunu söyləməkdə mən çətinlik çəkirəm.
Azadlıq Radiosunun internet izləyiciləri yəqin ki, azadlıqradiosu.az saytından ABŞ kongresindəki dinləmələrlə bağlı canlı mətn reportajını oxuyublar. Həmin dinləmələr getdikcə çıxışların məğzi barədə qısa məlumatlar, qısa özətlər verilirdi. Proqram boyu da biz çalışacaq ki, həmin çıxışlar barədə sizi məlumatlandıraq, amma mən ilk öncə həm də Milli Şuranın və Realın təmsilçilərinin bu dinləmələrdən hansı faydanı gözlədiklərini və onların fikrincə nəyi əldə etdiklərini soruşmaq istərdim. Zəfər bəy, sizin fikrinizcə hansı fayda mümkün idi və nə əldə edə bildiniz?
Hesab edirəm ki, hər halda müsbət nəticəsi ondan ibarətdir ki, yeni yaranmış Milli Şuranın rəhbərliyində təmsil olan Eldar Namazov eyni zamanda o Milli Şuranın seçki qərargahının da rəhbəridir. İmkan qazandı kongresdə həmən bu dinləmələrdə həm Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyəti qısa bir çıxışında deyə bilsin və eyni zamanda da Milli Şura haqqında məlumatlar və eyni zamanda siz fikir verdinizsə Milli Şuranın bütün bu dövrdə hazırlanmış sənədləri birbaşa Helsinki komissiyanın üzvlərinə təqdim olundu və 5 dəqiqəli çıxışda aydın məsələdir ki, bütün məsələləri demək mümkün olmaz. Lakin bu fürsət yarandı ki, Milli Şuranın həm o siyasi deklarasiyası, həm qarşıda duran vəzifələr haqqında yazılı şəkildə bütün o sənədlər təqdim olundu. Və eləliklə də hesab edirəm ki, Helsinki komissiyanın üzvlərinin imkanı olacaq daha dolğun bir məlumat almaq. Ona görə ki, rəsmi ilələrdən gedən məlumatlar elə bilsə mən o dünənki dinləmələrdə də görür. Gördük ki, çox tendensiyoz xarakter daşıyır, çox bir tərəflidir. Mən deyirdim ki, Amerikan siyasi dairələrinin Azərbaycanla bağlı məlumat azdır və aydın məsələdir ki, daimi bu məlumatlar gedir və o çıxışlar da göstərdi. Dünənki çıxışlar da göstərdi ki, onların burada gedən proseslərdən tam dolğun məlumatları var. Sonuncu həbslərlə bağlı, prezidentin çıxışı, ümumiyyətlə seçki qabağı vəziyyət və s. Lakin eyni zamanda bu cür ünsiyyət, birbaşa dialoq və Eldar Namazov deyə çıxışının da sonunda üç əsas bir təklif vəzifə onların qarşısında qoyduğu ki, Magnitski aktından deyə Azərbaycan məmurlarına qarşı istifadə etmək məsələsi.
Yəni sanksiyaların tətbiq edilməsi Azərbaycan məmurlarına qarşı.
Bəli, o sanksiyalarda. Və eyni zamanda Azərbaycanda o müstəqil exit polun keçirilməsinin vacibliyi bir daha səsləndirildi. Aydın məsələdir ki, mən İlham bəylə razıyam ki, sonuncu söz hər halda Amerikanın siyasi dairələrinə məxsusdur, dövlət departamentinə və kongresə və əvvəlki təcrübələr göstərir ki...
Nədə sonuncu söz, Zəfər bəy? Əslində orada onlar deyirdilər ki, sonuncu söz Azərbaycan xalqına məxsusdur.
Yox, aydın məsələdir ki, biz daxili amili götürəndə bu seçki ilə bağlı məsələlər ilk növbədə Azərbaycan elektoratından atılıdır. Söhbət ondan gedir Amerikanın münasibəti.
Bəli.
Yəni növbəti dəfə seçki saxtalaşdırılacaqsa ya da ki, seçki ilə bağlı demokratik şərait yaradılmayacaqsa hakimiyyətin deyək əsas namizədinə qarşı çıxan oponentlərə bərabər şərait yaradılmayacaqsa, represiyalar, həbslər davam edəcəksə və Amerikan deyək, siyasi dairələri həmən o kongresdə, həm dövlət departamenti bunu deyək, çox seyirci bir mövqədən yanaşacaqlarsa, onda deməli bu dinləmələrin o qədər də faydası olmuyor. Lakin mən hər halda nikbin baxmaq istəyirəm. Hesab bilirəm ki, tək Azərbaycanla bağlı. Yox, ümumiyyətlə son bu 1-2 ildə Amerikan siyasətində və ümumiyyətlə qərb ölkələrin siyasətində ciddi bir dəyişikliklər baş verir və hesab bilirəm ki, bu dəyişikliklər kontekstində Azərbaycandakı prezident seçkilərdə də münasibət biraz fərqli ola bilər.
Aydındır. Zöhrab bəy, sizin fikrinizi öyrənək, bu nəyi əldə etməyə gözləyirdiniz və nəyi əldə edə bildiniz?
Yəni, əvvəl onu deyim ki, bu belə dinləmələr heç də çox keçirilməyib. Yəni, və uzun müddət idi belə bir dinləmə olmurdu. ABŞ qanunverici orqanında. İkinci bir tərəfdən bu dinləmələrin biraz mövzusu da başqa cür qoyulmuşdu. Məsələn, o 98-ci ilin dinləmələrindən fərqli qoyulmuşdu. Çünki 98-ci ildən kifayət qədər vaxt keçibdi. O vaxtı Azərbaycan cəmi 5 il idi müstəqilliyini əldə eləmişdi və o və ondan əvvəlki dövrdə də bir avtoritarizm var idi. O avtoritarizm yumşalmağa başlamışdı. Ona görə orada gözləntilər başqa idi. Və indi və ondan 5 il keçdi, İlham Əliyev prezident oldu və ABŞ ABŞ onu demək olar, faktiki olaraq onu dəstəklədi və faktiki olaraq ABŞ, Rusiya, Türkiyə onu hakimiyyətə gətirdi. Amma həmin dövrdə İlham Əliyevin Bush-la görüşdə ona vədləri var idi və ümumiyyətlə yəni ABŞ-ın, Avropanın, beynəlxalq ictimaiyyətin qarşısında yəni müəyyən vədlər vermişdi məhz Azərbaycanın demokratikləşməyi ilə bağlı Azərbaycandakı yəni ona böyük ümidlər var idi fikirləşilirdi ki İlham Əliyev atasından fərqli olaraq nisbətən daha müasir daha yəni demokratik bir prezident olacaq İndi həmin proseslərin üstündən 10 il keçdi və indi artıq Azərbaycana ABŞ, bax o dinləmələrin dili ilə desək, problemli bir tərəfdaş kimi baxmağa başlayır. Onun problemi də ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən enerji sahəsində və təhlükəsizlik sahəsində ABŞ-la qərblə yaxından əməkdaşlıq eləyir. O biri tərəfdən isə korrupsiya uğramış bir burada bir rejim var və insan hüquqlarını pozan bir rejim var. Seçkiləri saxtalaşdıran bir rejim var. Yəni bu baxımdan bax bu mən bu dinləmələri pozitiv qiymətləndirirəm ki, bu dinləmələr hər halda həm ABŞ-ın deməli həm Ağ Evdə, həm də ki qanunverici orqanda Azərbaycanla bağlı məsələlərə baxışını dəyişdirə bilər və bu, yəni o dəyişikliyin başlanğıcı ola bilər. Sözsüz ki, burada diskussiyalar haqqında biz danışacağıq orada diskussiya, amma hər halda Azərbaycandan gedən müxalifətçilərin də orada həm buradakı situasiyayla bağlı məlumat verməsi, həmçinin məsələlərə baxışlarını açıqlaması, prezident qarşıdan gələn prezident seçkiləri barədə həm eyni zamanda ümumiyyətlə Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı fikirlərini açıqlaması olduqca önəmli idi. Bu biz düzdür deyirik ki, situasiyanı bilirlər, amma nəzərə almaq lazımdır ki, həm ABŞ-ın dövlət katibliyində, həmçinin qanunverici orqanında daim dəyişiklik baş verir. Tutaq ki, dünən məlumatlı olan insanlar gedir, yerinə yeni insanlar gəlir. Ona görə bu həm məlumatlandırma, həm bu müzakirələr, bu vəkillik işi ki, ABŞ Azərbaycanda məhz demokratiyanı dəstəkləsin və demokratik proseslərə dəstək versin. Bu olduqca indiki dövr üçün önəmli idi və bu dinləmələri təşkil etmək, bu müzakirələrə başlamaq mən düşünürəm ki, ABŞ tərəfdən Azərbaycana baxışını nisbətən dəyişdirmək siqnalları sayıla bilər və bu siqnallar da indi sözsüz ki sonrakı proseslərdə biz bunu izləyəcəyik. Ən önəmlisi odur ki, bu günləri həmən dinləmələrdə məhz ABŞ tərəfdən olan məruzəçilərin müzakirəyə çıxardığı məsələlərdən biri də ondan ibarət idi ki, müxalifətin iki namizədi var, hələ ki üç namizədi var, belə deyək, amma bir tərəfdən Milli Şuradan, o biri tərəfdən Realdan olan namizədin qeydə alınmamaq ehtimalı var və hiss olunur ki, onlar bundan narahatdırlar. Həm Realın sədri prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədovun azadlığa çıxmasını və seçkiyə qatılmasını arzulurlar. Eyni zamanda Milli Şuranın vahid namizədi olan Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana qayıdıb seçkilərdə namizəd kimi qeydə alınmasını vurğuluyurlar. Və bütün bunlar onu göstərir ki, ABŞ-ın qarşıdan gələn prezident seçkilərinə diqqəti 2008-ci ilə müqayisədə, 2010-cu ildəki parlament seçkilərinə müqayisədə daha artıq olacaq.
Hər bir korrektə onlar İlqar Məmmədovun və Rüstəm İbrahimbəyovun seçkiyə qatılmasını arzulayırlar demək daha o qədər doğru olmaz. Bu imkana malik olmalarını arzulayırlar.
Əlbəttə, sözsüz bundan gəlir.
Hər halda...
Xeyr, elə də açıqlandı ki, biz ümid eləyirik ki, Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana qayıda biləcək və namizəd kimi qeydə alına biləcək.
Eyni yəni, zamanda, bu imkana malik olmalarını arzulayırlar, hükumətin bu istiqamətdə problem yaratmamasını arzulayırlar. Hər halda iqtidar nümayəndələrinin həm Səməd Seyidovun, həm Elin Süleymanovun çıxışlarında ölkədə demokratiya ilə bağlı problem yoxdur, siyasi məhbus yoxdur. Bu kimi fikirlər səslənirdi və ölkədə siyasi azadlıqlarla bağlı heç bir problemin olmamasına hətta bir neçə misal da gətirdilər. O misallardan biri siyasi partiyaların mövcud olması, ikincisi hətta son günlərin bir hadisəsini də misal gətirdilər. Müxalifət qəzeti sayılan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunun Mətbuat Şurasına üzv seçilməsini də misal gətirdilər.
Ayrı misal yoxdur axı ona görə.
Yəni əslində bu hansı şəkildə hökumətin balansına yazılır bilinmir, amma hər halda diyaloq təklifləri də var idi ki, gəlin danışaq, gəlin söhbət edək, bu bizim ölkəmizdir. Bu kimi mesajlar var idi. Bu mesajlar ölkə içində də səslənirmi sizin fikrinizcə İlxan bəy? Və əgər səslənirsə, bu mesajları qəbul etməyən kimdir o zaman bu məsələyə yanaşmaq istərdik? Belə bir zarafat var idi Facebookda dünən Anar Məmmədli, Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri belə bir zarafatça belə bir atalar sözünün modifikasiya olunmuş formasını saldı. Qərbdə dialoga qərb yaxşı, represiyaya vətən yaxşı. Sözlərin yerini dəyişdi. Amma siz nə düşünürsünüz? Dialog təklifləri əslində ölkənin içində də varmı?
Yəni,
kimdir onları qəbul etməyə və niyə bu barədə qərbdə danışılır?
Həqiqətən, çox önəmli bir məsələ. Əgər dialog təklif varsa, bunu siz təklif edirsə, yəni Səməd Seydovun timsalında hakimiyyət təmsil edirsə, niyə Azərbaycan daxilində bu dialog yoxdur? Dünən Elkin Qədiri çox gözəl bir fikir söylədi. Baxdı o söhbətlərin içində. Dedi ki, həqiqətən, yəni biz burada rahat danışırıq, fikrim var. Niyə bunu biz Azərbaycanda edə bilmirik? Mən əslində bir qədər də paxıllığım tutdu dünənki dinləmələr, bax, izlədikdə. Çünki mən illərdir ki, o cür şəraiti Azərbaycanda görmürəm ki, Səməd Seydov, Elkin Qədirli ilə və yaxud Eldar Namazov qarşı-qarşıya otursunlar, ciddi mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparsınlar. Bu şərait yoxdur, hakimiyyət də bu şəraiti yaratmır. Ona görə Səməd Seydovun deməsi ki, biz belə bir dialoq mövzusu istəyiriksə, bunu həyata keçin. Bu birinci. Bir də mən Zəfər bəylə Zöhrə bəyin toxunduğu məsələlər mən də fikrimi bildirmək istəyərdim. Biz deyirik ki, bəli, belə dinləmələr əvvəllərdə olub. Yəni, mən Zöhrə bədən bir qədər fərqli düşünürəm ki, Amerikanın diqqəti arta bilər. Hələ ki, onun işarçısını mən görmürəm. Yəni, o keçmiş dinləmələri götürsək, nəticəsi nə oldu? Seçkilərin nəticəsini faktiki Amerikadakı siyasi dairələr tanıdılar. Heç bir dəyişiklik olmadı. Və orada əslində Eldar Namazov da çox doğru bir fikir söylədi ki, seçkin taleyi Azərbaycanda həll olunur. Və orada dedi, seçkin taleyi seçkin nə Moskvada, nə Tehranda, nə də elə Vaşinqtonda həll olunur. Yəni, daxildə həll olunur. Biz müzakirələrə qatırırıq, amma taleyim Azərbaycanlıların taleyi ölkə daxilində həll olunur. Ona görə bəzən məndə də belə təəssürat yanır ki, xarici amil olduğundan çox şişirdilir. Amerika amili olsun, Rusiya amili olsun. Bəzən mən də təəccüb doğuran odur ki, bunu bəzən hətta müxalifət təmsilçiləri deyirlər. Çünki müxalifət təmsilçisi bunu deyəndə ki, Amerika diqqəti arta bilər, bu seçki onlar üçün taleyi üçün seçidir. Əksinə daxildəki narazı elektorat daha da passivləşir. O da xarici amili özü üçün ön plana qoyur. Deyək ki, xarici dövlətlər onsuz bu məsələ həll edəcəkdir. Mən mitingə, nümayişə çıxmasam da. Bu baxımdan müxalifət bu məsələlərdə mən düşünürəm ki, son dərəcə diqqətli olmalıdır. Digər bir məsələ də var. Məsələn, Amerikanın seçkiyə yanaşması mənim üçün bir barometr var. O da bu studiyada oturduğumuz Azadlıq Radiosudur. Azadlıq Radiosunu FM dalğasından götürdükdə, ortadan qaldırdıqda Amerikadan nümayəndələr gəlmişdi və Azərbaycan hakimiyyəti çox sıx danışıqlar aparır. Belə bir ismajı da verdilər ki, Obama yeni prezident seçilib, indidən münasibətlərimizi gərginləşdirməyin. FM dalğasına geri qayıtın. Qaytardılar mı? Yox. Amerikanın mövqeyi nəzərə alındı mı? Yox. Amerikada sanki Amerikadakı siyasi dairələr də bunu həzm etdilər. Və yaxud indi də elə eyni danışıqlar gedir. Radionun pek yayımlanmasına əngəllər var. İndi sizin rəhbərliyi də gəlmiş, görüşlər keçirdi. Mən güman etmirəm ki, bu əngəllər ortadan qaldırılsın. Bu da əslində Azərbaycan hökumətinin belə sərt şapalağıdır müəyyən dairələrə. Və Amerika bundan sonra nə hansı addımları atıb ki, enerji və təhlükəsizlik məsələləri Zöhrə bəy qeyd etdi. Yəni üç məsələni ön planda tuturlar Amerikanlar. Bunu Amerikanın Azərbaycanda səfiri Monikstan da vurğulayır. Enerji, təhlükəsizlik, demokratiya məsələləri. Amma məndə belə bir təəssürat yaranır ki, Amerika üçün artıq son zamanlar son illər enerji və təhlükəsizlik maraqları ön plandadır və gələn də bildiyiniz kimi Əfqanistandan çıxarılacaq qüvvələrin Azərbaycan üzərindən, Azərbaycan hava sahəsi üzərindən geri daşınması məsələsi. Bu məsələdə Azərbaycan hökuməti Amerika ilə çox sıx əməkdaşlıq edir. Enerji məsələsində də Rusiyadan yan keçməyinə Amerikanın bütün istəklərini həyata keçir. Və ona görə məndə belə bir düşüncə var ki, ola bilsin ki, Amerikada Konqresdə və dövlət departamentində müəyyən şəxslər istəyirlər ki, Azərbaycanda insan haqları da qorunsun, demokratiya məsələləri də öz əlinə tapsın. Amma digər qrup, yəni enerji və təhlükəsizlik məsələləri ön planda tutanlar bu məsələləri Azərbaycanla əməkdaşlıqda daha irəli planda tuturlar. Və mən Zəfər müəllimin o sözündə də razıyam ki, Thomas Mellia dünən kim dinləmələrdə orada da iştirak etdi. Nə qədər diplomatlar dəyişdilərdi. Məncə onlar Azərbaycançı situasiyanı nə Eldar Namazovda, nə Elkin Qədirli, nə də bizdən pis bilmirlər. Yəni bu mənada Azərbaycan Azərbaycanda durumu daha yaxşı bilir.
Hər halda Wikileaks teleqramları göstərdi ki, kifayət qədər,
kifayət qədər məlumatlıdırlar
və məlumat almaq imkanları var. Dinləyicimiz var telefon xəttində, mən xatırladıram 057 44 10 17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, sizi salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Qurban müəllimdir.
Buyurun, Qurban müəllim.
Mən birinci elə sualım sizədir, Xədicə xanım.
Mən suallara cavab vermirəm, təəssüf ki.
Ümumiyyətlə, elə sizin radioyadır, sizin əməkdaşlaradır. Deyirsiniz ki, seçki xalqdan asılıdır. Hansı xalqdan? Naxçıvanlı Türkiyədə, Şəkli Bakıda, Bakılı Rusiyada. Prezidentin özünün dediyi kimi 500 min, əməyində 600 min ev qeydiyyatsızdır. Qeydiyyatsızdır deyib, o deməkdir ki, yerində bu seçkilərdə iştirak edə bilməyəcək. Bu belə olan halda hansı seçkilərdən danışılır söhbət? Nətər seçki gedəcək? Mən tutaq ki, yaşayıram Razində, Başxanovda əmək qeydiyyatım nədir onun adı, Qaradağadır. Mən uşağım, ailəm gedib orada səs verməyəcək. Mən getsəm də gedəcəm.
Niyə verməyəcək? Niyə verməyəcək? Getsin də.
Gedəcəm. Amma uşağımı, ailəmi apara bilmirəm axı. Yəni seçki xalqdan asılı deyil bu dəqiqə.
Qurban müəllim, bu yeni problemdir. Son bir ildə meydana gəlib, yoxsa əvvəlki seçkilər vaxtı da var idi bu
problem? Əvvəlki də var idi. Əvvəlkin elə saftaşadığım birinci şərti burdadır.
Aha.
Küz cəmat yerində deyil, əhali yerində deyil. Seçki nə fərq edəcək? Mən başım çıxmır.
Aydındır. Təşəkkür edirik Qurban müəllim. Sualınızı ritorik sual olaraq qəbul edirik. Çünki ən azından mən bu suala cavab verəsi deyiləm. Bəlkə qonaqlarımızın bu suala cavabı var. Hər halda ATƏT-in son hesabatında ATƏT Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun seçkilərlə bağlı ilk hesabatı artıq işıq üzü görüb və orada seçicilərin qeydiyyatı ilə bağlı ciddi problemin olduğu da öz əksini tapır. Zəfər bəy, bu məsələ qaldırıldı mı dünən konqresdəki dinləmələrdə və qaldırıldısa hansı səpkidə? Zəfər bəy?
Bəli.
Bu məsələ qaldırıldı mı seçkilərin, seçicilərin qeydiyyatı ilə bağlı məsələ və bu seçicilərin bir çoxlarını bir çox, çox sayda, yəni seçkinin nəticəsinə təsir edə biləcək sayda seçicinin qeydiyyatı ilə bağlı qarışıqlıq olması məsələsi səsləndi mi konqresdə? Çünki dinləyicini bu narahat edirdi. Bilmirəm, onu konqresin bununla bağlı mövqeyi də narahat edir yoxsa yox, amma hər halda sualı verdi.
Mən bildiyimə görə, mən eşitdiyimə görə konqresdə, yəni ki, bu konkret məsələlər müzakirə olunmadı. Ümumi, daha çox ümumi prinsipial məsələlər müzakirə olunurdu. Baxın, aydın məsələdir, mən bu seçicinin narahatlığını da başa düşürəm. Azərbaycanda saxtakarlığı həyata keçirmək üçün yüzlərlə üsullar var. Onlardan biri də məhz budur. Seçicilərin deyə qeydiyyat məsələsini ya ölkədən kənarda olunmasından istifadə edərək saxta bülçenlər çox vaxt atılır. Yəni ki, bu da bir vasitədir saxtakarlığı həyata keçirmək üçün. Lakin eyni zamanda mən hesab edirəm ki, daha prinsipial məsələlər ondan ibarətdir ki, həm seçki qanunvericiliyində müvafiq dəyişikliklər baş verməlidir, həm eyni zamanda seçki üçün daha deyək, əlverişli bir demokratik şərait yaradılmalıdır ki, müxalifətdən olan namizədlər həmən bu seçicilərlə bütün bu problemləri həll edə bilsinlər və bu məsələləri həm mətbuatda qaldıra bilsinlər, həm Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında və s. Yəni ki, məsələ, problemlər çoxdur. Bu da problemlərdən biridir.
Zöhrəb bəy, siz bayaq qeyd etdiniz ki, qeydiyyatla bağlı məsələlər qalxdı və bununla bağlı mövqelər səsləndirildi. Amma realın səsləndirdiyi mövqelərdən mövqe də, bununla bağlı mövqe də maraqlı idi. İlham Əliyevin qeydiyyata alınmasının qanunsuz olduğunu, üçüncü dəfə seçkiyə getməsinin qanunsuz olduğunu vurguluyurdu Erkin Qədirli həmin dinləmələrdə və bunun ardınca belə bir cümlə işlətdi ki, əgər İlham Əliyevin namizədliyi qeydə alınacaqsa, onda elə Rüstəm İbrahimbəyevin də namizədliyinin qeydə alınması bütün hüquq, mümkün hüquqi problemlərə baxmayaraq ədalətli olar. Yəni, birdən hökumət İlham Əliyevlə deyil, deyək ki, Mehriban Əliyeva ilə, çünki onun namizədliyi barədə söhbətlər gəzir və yaxud başqa bir namizədlə seçkilərə gedəsi olsa, o zaman Rüstəm İbrahimbəyevin namizədliyinin qeydə alınmasını ədalətli hesab etmir real.
Yox, burada yəni Erkin Qədirlinin həmin qeydləri məhz hökumət nümayəndələrinin, səfirin və xüsusən də Səməd Seyidovun o əlində konstitusiya nə isə izah eləməyə çalışırdı. Onlara cavab idi ki, yəni hansısa, hətta hansısa bir hüquqi problemlər varsa belə, bu ilk növbədə İlham Əliyevin özünün də prezident seçkiləndə iştirakının ciddi hüquqi problemləri var. Yəni ki, biz bunu indi demirik, yalnız bu dinləmələrdə demirik. Biz bunu bu ilin başlanğıcından ardıcıl olaraq, hətta keçən ilin sonlarından da başlayaraq biz bunu səsləndirməyə başladıq ki, İlham Əliyevin faktiki olaraq, hətta 2009-cu il konstitusiya dəyişikliklərindən sonra prezident seçkilərində üçüncü dəfə iştirak hüququ yoxdur. Ona görə ki, o 2008-ci ildə prezident seçilərkən məhz köhnə konstitusiya ilə and içib və bir il sonraki dəyişikliklər keçmiş prezidentə şamil olunmamalıdır. Yəni, bundan sonra məsələn, hansısa bir başqa bir adam prezident seçilərsə, onun belə bir hüququ ola bilər. İki dəfədən artıq seçkilərdə iştirak eləmək. Yəni, bunu məhz bu nöqtəyi nəzərdən Erkin Qədirli qeyd elədi ki, bu hüquqi problemlər İlham Əliyevdə də var. Ona görə də bu bir mesaj idi ki, yəni Rüstəm İbrahimbəyovun qeydiyyatla bağlı hüquqi məsələlərə çox da dərinə getməyin. Belə deyək.
Amma real özü dərinə gedəcəkmi bu məsələlərdə seçki prosesində? Bax, bu da sual doğrudur.
Bilirsiniz, burada bunu gəlin açıq danışaq da. Rüstəm İbrahimbəyovun ikili vətəndaşlığı var. Əgər Rüstəm İbrahimbəyov bu problemi həll edə biləcəksə, o artıq mən, yəni mətbuatda qeyd olunur ki, onun belə deyək Milli Şuranın üzvləri, aparatının rəhbəri deyir ki, o artıq müraciət eləyib və Rusiya vətəndaşlığından imtina eləyib. Əgər qeydiyyat gününə qədər o bütün bu hüquqi bariyerləri aşacaqsa, aşa biləcəksə, yəni hansısa bir ölkə qarşısında, Rusiya qarşısında hər hansı bir öhdəliyi qalmayacaqsa, o zaman onun qeydiyyat üçün məncə bir problemi olmayacaq və ümumiyyətlə bu, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, realın adından, bu məsələ ümumiyyətlə realın diskursunda olan məsələ deyil. Yəni,
Zəfər bəy, sizin fikrinizcə necə? Vaşinqtondakı dinləmələrdə bu məsələnin ortaya gəlməsi, hökumət tərəfindən səsləndirilməsi bir tərəfə, amma həm də Erkin Qədirli tərəfindən əgər olarsa ədalətli olar kontekstində səslənməsi nə Milli Şuranın münasibəti necədir?
Mən hesab edirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyevin qeydiyyatı məsələsi həmən o mərhələ yaxınlaşanda artıq bütün vətəndaşlıqla bağlı bütün problemlər öz həllini tapacaq. Mən buna ümidvaram. Başqa bir problemlər mən görmürəm. Onun qeydiyyatında aydın məsələdir ki, süni problemlərdən biz danışmırıq da. Süni problemləri, süni bariyerləri bizim hakimiyyət istənilən vaxt, istənilən namizədə qarşı yarada bilir. Bu barədə yəni ki, bütün o keçmiş təcrübələr də bizə göstərir ki, istənilən vaxt
hem parlament seçkilərində, hem prezident seçkilərində tək ayrı-ayrı namizədləri yox, hətta aparıcı partiyaları seçkidən kənar qoymağı bacarır hakimiyyət. Hər dəfə də hansısa bir formal, süni bir problemlər ortaya qoyulurdu. Ona görə Azərbaycan reallığını nəzərə alaraq dəfələrlə biz bildirmişik. Rüstəm İbrahimbəyovun qeydiyyat məsələsi ilə bağlı Milli Şura ciddi bir mübarizə aparacaq. Yəni ki, həm hüquqi müstəvidə, yəni ki, Rüstəm İbrahimbəyov artıq vəkillər qrupu bu məsələlərlə bağlı işləyirlər və çox ciddi bir yanaşırlar bütün bu məsələlərə. Yəni, hüquqi müstəvidə də heç bir problem olmamalıdır. Eyni zamanda bir siyasi müstəvidə də, mən hesab bilirəm, Milli Şura bu seçki kampaniyasından başlayanda məhz bu cür süni barillərə qarşı hakimiyyətin Rüstəm İbrahimbəyova qarşı həm qara PR kampaniyasını apardığını nəzərə alsa, həm ümumiyyətlə onun Bakıya qayıtması ilə bağlı da problemlər yarana bilər, ona qarşı cürbəcür təhlükələr deyək, ortaya atıla bilər. Bununla bağlı biz ciddi bir mübarizə hazırlaşırıq və bu mübarizədə ilk növbədə öz bizi dəstəkləyən insanlara, yəni ki, bel bağlayırıq və hesab bilirəm bu mübarizədə biz bütün konstitusiya bizə verdiyi imkanlardan istifadə edəcəyik.
Görək hökumət bu briefing və yaxud dinləmələr barədə nə deyir? Əli Həsənovun trend agentliyi ilə müsahibəsi var və Əli Həsənov Abşelsinki komissiyasının briefingi ilə bağlı deyir ki, belə briefinglərin təşkil olunması adi haldır. Mövcud qaydalara əsasən briefinglər qeyri-formal xarakter daşır və bu formatdakı yığıncaqları komissiyanın sədri və ya həmsədri deyil, sadəcə katiblik əməkdaşları aparırlar. Buna görə də Azərbaycana dair həmin briefingə komissiya üzvlərinin heç biri qatılmamışdı. Deyilənləri nəzərə alaraq mən bu tədbirin ABŞ-Azərbaycan əlaqələri, ABŞ-ın Azərbaycana münasibəti prizmasından qiymətləndirilməsini düzgün yanaşma hesab etmirəm. İki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq və müxtəlif sahələr üzrə ciddi əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur və tərəflər davamlı şəkildə bu əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi iradəsini ortaya qoyurlar. Konkret olaraq bu tədbirə gəldikdə isə bildirmək istərdim ki, briefingdə Azərbaycan rəsmi dairələrini təmsil edən şəxslər ölkəmizin demokratik inkişafı, azad cəmiyyətin təşviqi və insan hüquqlarının qorunması sayəsində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən fəaliyyət, qarşıdan gələn prezident seçkiləri haqqında geniş məlumat vermişlər. Nəhayət, bu tədbirin əhəmiyyətini şişirtmək, onu konqresdə dinləmələr səviyyəsində yüksəltmək cəhdləri də var ki, mən bunu müəyyən daxili siyasi qrupların özünü reklam cəhdi kimi qiymətləndirirəm. Onlar çox istəyirdilər ki, bu tədbir konqresdə dinləmələr formatında baş tutsun. Hətta ciddi cəhdlə bu yaxınlarda Azərbaycana səfər edən, bəhs edilən komissiyanın üzvü olan kongresmen və senatorların tədbirə qatılmalarına nail olmağa çalışırdılar, lakin heç nə alınmadı. Bu da onların iflası, elə həmin ABŞ-da bu müxalifətə olan səthi münasibətin göstəricisidir. Belə deyir Əli Həsənov.
Mən bir şey qeyd edeyim, elə Realın Məclisin sədri Elçin Qədirli də həmin çıxışının son hissəsində bu hakimiyyətin ritorikasından bağlı, danışdığı dilinlə bağlı bu
bəli, bu həmin o
yaxşı bir şərh verdi. Bax, bu həmin Əli Həsənovun bu diskursu da, həmin ritorikası da onun o irad tutduğu, tənqid elədiyi hakimiyyətin dili məsələsinin davamıdır. Yəni, birincisi, hakimiyyət özü bu dinləmələrdən olduqca narahat oldu və ora özünün nümayəndələrini göndərdi, Səməd Seydovu göndərdi, eyni zamanda Asim Mollazadəni göndərdi. Və
Asim Mollazadə yəqin ki, etiraz edib deyəcək ki, mən hakimiyyətin nümayəndəsi deyiləm.
Amma Asim Mollazadə
o maraqlı orada, sual verdi orada.
Asim Mollazadə orada bu günləri Azərbaycan hakimiyyətinin əsas spekulyasiya mövzusu olan
Rusiya,
İran, iki spekulyasiya mövzusu vardı Azərbaycanın.
Rusiya, sual İran verdi,
və Ermənistan. Onun ikisindən birini Asim Mollazadə orada istədi ki, ondan nəsə bir vaxt alsın. sadəcə olaraq vaxt alsın. O, orada bir şey alınmadı. Digər bir tərəfdən mən sizə qeyd edeyim ki, hakimiyyət nümayəndələri doğrudan da orada həmin o görüşün, o briefingin formatına zidd olaraq orada Azərbaycan hökumətini çox yaxşı tanıyırlar və elə başlanğıcda spiker qeyd elədi ki, biz bura enerji məsələsini müzakirə eləməyə gəlməmişik, biz burada Qarabağ məsələsini müzakirə gəlməmişik, biz burada təhlükəsizlik məsələsini müzakirə eləməyə gəlməmişik, biz burada insan haqları və demokratiya məsələsini müzakirə eləməyə gəlməmişik.
Amma bu məsələ, buna baxmayaraq xarici faktorlar məsələsi kifayət qədər ciddi şəkildə qoyulmuşdu və Səməd Seyidovun çıxışının da əsas hissəsi bu idi, Elin Süleymanovun da çıxışının əsas hissəsi bu idi. Asim Mollazadənin çıxışının əsas hissəsi də bu idi və hətta bir neçə Azərbaycan hökuməti ilə çox isti münasibətlərdə olduğu deyilən bir Amerikalı professorun da verdiyi sual məhz bu ətrafda idi. Və Səməd Seyidovun çıxışından balaca bir parçanı dinləyək və sonra söhbətə davam edək.
Today we can see. Bugün görürük ki, müxtəlif ölkələrin, regionların təzyiqi artır. Mən parlamentdəki fəaliyyətimdən bilirəm ki, Azərbaycanda avtoritarizm yox, vəziyyəti destabilizə etmək cəhdləri artır.
Və orada Rusiya və İran faktorundan danışılırdı. Rusiya və İran faktorunun sırf Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı yönəldiyi barədə təəssürat verməyə çalışırdılar. Elxan bəy, sizcə nə dərəcədə əsaslıdır? Əslində Thomas Melia bu cür təhdidlərin həm Gürcüstan misalında, həm də Azərbaycan misalında bir qədər şişirdilmiş olduğunu qeyd etdi. Amma sizin fikrinizcə nə qədər inandırıcı səslənir bu, deyək ki, Konqres üzvləri üçün və yaxud onların bu işlə məşğul olan köməkçiləri üçün?
Səməd Seyidov yenə iş nə demədi? Bir müddət öncə həmin Səməd Seyidov Asim Mollazadə ilə birgə Amerikada səfərdə olmuşdular.
Eyni şeyləri
danışmışdılar. Hətta bir ifadə də işlətmişdi Səməd Seyidov. Rusiya və İran bizi sendvinç kimi əzirlər. Həmin gündə, o sözü işlətdiyi gündə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Tehrana getmişdi və İran rejimini o qədər tərifləmişdi ki, Əhməd Necəti o qədər tərifləmişdi ki, Amerikanlar qalmışlar məhdək Səməd Seyidova inansınlar, yoxsa Ramiz Mehdiyev inansınlar. Amma Ramiz Mehdiyev rangca Səməd Seyidovdan hər halda yüksək pillədədir. Yəni, ona görə də Səməd Seyidovun Rusiya və İranı seçki öncə xoxan kimi göstərməsi Amerika üçün inandırıcı deyil. Amma məsələn digər tərəf var. Biz indi Əli Həsənovun əlbəttə ki, yenə də bu açıqlamalar sərtdir, amma müəyyən həqiqətlər var. Mən onu da etiraf etmək məcburiyyətindəyim. Bakıya konqresmenlər gəlmişdi, məsəl üçün bir qrup. Məsələn, onlar Azərbaycan lobbiçiləri kimi tanınır. Amma məsələn, niyə onlar müxalifət təmsilçilərinə görüşmür? Məndə məlumat var ki, müəyyən görüşlər olub. Amma
deyir, müəyyən görüş olmayıb.
Amma mən məlumatlar...
Mən deyim də sizə, həmin konqresmenlər deməli, dəyirmi masa formatında Milli Şuranın təmsilçiləri İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Eldar Namazov, eyni zamanda Realın
hansı
təmsilçisi.
Hansı konqresmenlər görüşdülər?
Son olaraq Azərbaycana ayın iyulun 3-də, o cümlədən Helsinki
Mən Helsinki komissiyasını nəzərdə tutmuram. Bir konferans keçirmişdi mayın axırında. Amerikadan böyük bir nümayəndə Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə dair bir konferans keçirmişdi. Mən onu nəzərdə
aydın məsələ, amma eyni zamanda may ayında da ölkəyə gələn
Onlar hər zaman görüşürlər. Mənim sözüm onadır ki, yəni Əli Həsənovun dediyi odur ki, biz müəyyən konqresmenlərlə fəaliyyətdə sıxa məkdaşlıq edirik və həmin konqresmenlər çox təəssüf ki, həqiqətən də belədir. Dünənki dinləmələrdə də iştirak etmirdilər. Yəni müəyyən lobbi formalaşdırıb Azərbaycan hökuməti, bunu etiraf etməli ki,
dünənki görüşün formatı başqadır.
Formatı söhbət ondan deyil. Yəni söhbət ondadır ki, Azərbaycana bu qədər maraq varsa Amerikadan. Müəyyən sayda konqresmenlər o dinləmələrə qatılıb öz fikirlərini bildirə bilərlər. Yəni sözümün canı odur.
Yaxın bəy, mən onu Facebookda da yazdım. Mən 2009-cu ildə ABŞ senatında bu health reform, səhiyyə islahatlarından bağlı dinləmələrdə qonaq kimi iştirak eləmişəm. Visitor kimi iştirak eləmişəm və orada mən gördüm ki, McCain çıxış eləyir, 2 dənə orada dey var, senator var, 3 dənə də başqa adam var, bir nəfər yazır, amma senatın daxilində, kongresin canlı daxilində yayılır. Canlı yayılır.
Ya bir yəni, sual qoydu. Azərbaycan Amerika dostluq qrupuna neçə kongresmen var? Səhv etməmizə 49 nəfər idi. Faktla danış. O 49 nəfərdən neçə kongresmen dünənki dinləmələrdə iştirak edirdi?
Amma mən şəxsən iştirak etdiyim dinləmələrdən biri Belarus və Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə həsr olunmuşdu.
Kongresdə.
ABŞ kongresində 2007-ci ildə keçirilib həmin dinləmələr və mən orada müxbir kimi iştirak edirdim. Yəni, oradan yayım edirdik biz. Və həmin dinləmələrdə senat üzvləri var idi. Benjamin Cardin də var idi, digər senat üzvləri. Bu, Xarici Əlaqələr Komitəsində baş verirdi. Və həmin dinləmələrdə daha yüksək deməli, səviyyəli format var idi. Amma bununla belə bu nə dərəcədə qərarların verilməsinə təsir edir? Bu, bu yenə də sual doğurur. Və üzr istəyirəm. Tez-tez Freedom House təşkilatının adı çəkilirdi həmin dinləmələrdə və həmin dinləmələrdə iştirak edən Miriam Lanskoy NET təşkilatının nümayəndəsi də bu demokratiyaya yardım təşkilatıdır. Həmin Miriam Lanskoy da məhz Freedom House-a istinadən Azərbaycan ki tendensiyaları təsvir etməyə çalışdı. Yenə də biz Freedom House təşkilatının hesabatına baxsaq görərik ki, Azərbaycan Özbəkistana yaxınlaşır, Gürcüstan yaxud Avropaya yox. Və bu eyni tendensiyanın, yəni Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı tendensiyanı Thomas Melia da qeyd etdi. Dövlət Departamentinin rəsmisidir, kifayət qədər yüksək vəzifəli rəsmidir. O, ABŞ dövlət katibinin yardımcısıdır. Buyurun.
Təəssüf ki, Azərbaycanda siyasi hüquqlar, azadlıqlarla bağlı vəziyyət ən azı keçən noyabrdan bəri pisləşib.
Bu fikirləri ABŞ rəsmiləri bildirdilər və sonda nəticə olaraq oxunan Paul Carter tərəfindən səslənən fikirlərdə də yenə də toplaşma azadlığı ilə bağlı problemlərin olması, qeydiyyatla bağlı, yəni namizədlərin qeydiyyatı ilə bağlı problemlərin olması, siyasi məhbuslarla bağlı problemlərin olması özü əksini tapdı və bu tövsiyə edildi ki, Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə işlərini aparsın. Yəni, bu tədbirin nəticə hissəsi də çox vacib idi. Zəfər bəy, Eldar Namazov xarici əlaqələrlə bağlı, xaricdən olan təsirlərlə bağlı məsələlərə cavab verərkən qeyd etdi ki, Azərbaycan hökuməti İran və Rusiya ilə özü sıx təmasdadır və Putinin də qarşıdan gələn Azərbaycana qarşıdan gələn səfəri ilə bağlı dinləyici sualı var. Dün Rafiq imzalı dinləyici yazır. Dünən dinləmələrə tam baxdım və Erkin bəyi yeni nəslin İsa Qəmbəri hesab etməyimə baxmayaraq bu dəfəki nitqini bəyəndim. Adam çox düzgün və dəqiq danışdı, amma yekun nəticə odur ki, ABŞ da, Rusiya da, İran da, Türkiyə də həmişə ölkələrdə kim güclü olursa olsun onu dəstəkləyirlər. Digər dinləyicimiz yazır ki, Putinin Azərbaycana gözlənilən səfəri ilə kongresdə keçirilən tədbir arasında əlaqə varmı? Necə fikirləşirsiniz? Putinin indiki hakimiyyətlə anlaşmaq fikri olsaydı, özü niyə durub gəlirdi? Və ya nümayəndə göndərərdi, ya da bunları Moskvaya çağırardı. Belə yazır dinləyici, Ramil imzalı dinləyici. Putin, ümumiyyətlə Rusiya ilə hökumət arasında seçki qabağı anlaşmanın olması ihtimalını necə dəyərləndirirsiniz? Və sizcə bu məhz xarici təsir kontekstində dinləmələrdə əksini tapdı mı bax bu məsələ? Buyurun Cəfər bəy.
Birbaşa əlaqə mən görmürəm. Yəni kongresdəki dinləmələr əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş toplanda var idi və deyə indi Putinin gözlənilən Azərbaycana səfəri ilə bağlı bu kongresdəki dinləmələrin arasında bir aydın məsələdir ki, əlaqə yoxdur. Lakin eyni zamanda siyasi proseslər hamısı bir-birinlə bağlıdır. Mən isə bilirəm ki, ümumiyyətlə, elə dəfələrlə Milli Şura bu barədə öz mövqeyini də açıqlamışdı ki, bizim rəsmi təbliğat Milli Şuranı nəyin bahasına olursa olsun Rusiya bağlasın, Kremlin bir projesi kimi təqdim eləsin, eyni zamanda Rustam İbrahimbəyevin deyək, hansısa bir Rusiyanın siyasi oyunlarında iştirak etməsini ortaya atır. Lakin həm Rustam İbrahimbəyev dəfələrlə demişdi, həm Milli Şurada biz bu barədə demişdik ki, Kremlin projesi ilə biz hakimiyyətin özüdür. Yəni ki, o sırf bağlılıq
nəzərdə götürsək, aparılan deyək, siyasi texnologiyalar, siyasi davranış, siyasi ritorika birbaşa Moskvadan köçürüləndir. Son illər biz görürük ki, bizim indi hakimiyyətlə Moskvanı bağlayan çox sıx əlaqələr var və gözləmək olar ki, hətta seçki qabağı Kremlinlə rəsmi Bakı arasında anlaşma da alına bilər. Ona görə ki, ortada həmən o gizli auksiyonda ortaya qoyulan kifayət qədər Rusiyanı maraqlandıran da kartlar var ki, Azərbaycan hakimiyyəti ondan istifadə edə bilər. Eyni zamanda Rusiyanın Azərbaycandakı proseslərə təsir etmək imkanları kifayət qədərdir və ondan da danışıqlar vaxtı istifadə edə bilər. Lakin eyni zamanda mən hesab etmirəm ki, rəsmi Bakının indiki seçki qabağı o qədər də ciddi manevr imkanları əlində var. Əvvəlki seçkilərlə müqayisədə biz görürük ki, manevr imkanları get-gedə daralır, çox daralır. Və bəyək ki, bu söhbətdə işlənilən bir məqamla bağlı demək istəyirəm. Elə sualda da, dinləyiciyin sualında da ona işarə var idi ki, güclü ilə hesablaşır bir çox ölkələr. Doğrudan da bu amirin də təsiri var. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları da Azərbaycandakı prosesləri izləyir, Rusiya da izləyir və onlar görsələr ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün prosesləri seçki qabağı tam öz nəzarətində saxlayır, tək güc vasitəsilə yox. Eyni zamanda müxalifət deyək, hələ ki o qədər güclü deyil, proseslərə təsir etmək imkanları o qədər güclü deyil. Əhali özü, elektorat deyək, sakit kənardan seyr edir prosesləri. Yəni, Azərbaycanda hansısa bir ciddi mübarizə üçün, ciddi dəyişikliklər üçün real vəziyyət yaranmayıb. Onda aydın məsələdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiya isə ümumiyyətlə bu baxımdan heç demokratiya haqqında düşünmür. Hətta Vaşinqton da çox vaxt avtoritar rejimlərdən axıra qədər istifadə edir. Lakin o vaxtı görəndə ki, artıq bu avtoritar rejimlər sabitliyin qarantı ola bilmirlər. Həmən bu funksiyanı həyata keçirə bilmirlər. Onda bu proseslərə başqa cür yanaşmaq var.
Əli Həsənov, yenə də Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri həmin dinləmələr barədə fikrini bildirərkən deyir ki, həmin tədbirdə Azərbaycanla bağlı iki tənqidi çıxış olub, bunlardan birini Milli Şuranın nümayəndəsi, o birisini ABŞ Erməni Milli Konqresinin təmsilçisi edib.
Məsə Elkin Qədiri nə idi bunda?
Görünür, onun çıxışını tənqidi hesab eləmir Əli Həsənov. Eyni zamanda hər ikisi də tənqidi arayış yayıblar. Azərbaycan qanunvericiliyini təhrif edən ölkədə baş verən hadisələrə, cərəyan edən proseslərə öz subyektiv siyasi maraqları prizmasından yanaşan, subyektiv siyasi iddialarını reallaşdırmağa cəhd göstərən Milli Şura və orada təmsil olunan antimilli ünsürlər indi də ermənilərlə sinxron şəkildə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu ləkələmək üçün konkret fəaliyyətə başlayıblar. Onlar müxtəlif...
Əli Həsənov, mən belə başa düşdüm ki, Eldar Namazov Azərbaycan dilində danışırdı. Onu Azərbaycan dilində danışdığına görə başa düşüb. Amma bax, o erməni kongresinin...
O da ingilisə danışıb.
Erməni onu hansı dildə başa düşüb? Mən elə gəlir ki, o qalan çıxışları başa düşməyib, ümumiyyətlə. Yoxsa...
Mən davam edirəm Əli Həsənovun sitatını. Onlar müxtəlif ölkələrə səfər edərək siyasi dəstək maliyyə mənbələri axtarırlar. Azərbaycan xalqının rəyi ilə hesablaşmadan onun taleyini xaricdə həll etməyə çalışırlar. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı absurd iddialarla çıxış edən Azərbaycan prezidentinin qanuna müvafiq şəkildə növbəti dəfə prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək hüququnu şübhə altına almağa çalışan Milli Şuranın qondarma müraciət müəlliflərinin özlərinin keçmişi kifayət qədər qaranlıqdır və hüquqi qaydada araşdırmalıdır. Gəncləri yolundan çıxararaq hüquq pozuntusuna, cinayətə, qeyri-qanuni əməllərə sövq edən belə insanlar və s. və ilaxır. Elxan bəy, son söz sizindir. Bir dəqiqəmiz var.
Hər dinləmədən sonra çox təəssüf ki, Azərbaycanda insan haqları və demokratiya məsələlərində bizdə irəliləyiş olmur. Biz aşbanda üzv olduq, ümid edirdik ki, bu sahələrdə ciddi irəliləyiş olacaq, amma geriləmələr var. Sanki Azərbaycan hökuməti həm aşbanın, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropanın nəbzini tutub və o nəbzə uyğun biri ilə təhlükəsiz sahəsində, biri ilə enerji sahəsində əməkdaşlıq. Amma Zəfər Quliyev çox önəmli iki məsələyə toxundu. Manevr imkanları və kim güclüdür. Üçüncü dəfə seçilmək istəyir İlham Əliyev. Demək, manevr imkanları həqiqətən daralıb. Təzyiqlər də çoxdur, müxtəlif təzyiq və ikinci ən önəmli kim güclüdür Azərbaycanda. Seçkin taleyi Azərbaycanda həll olacaq. Güclü öz gücünü ortaya qoyacaqsa, xarici dövlətlər də onunla hesablaşacaqlar.
Əli Həsənovun çıxışı ilə bağlı fikirlərə, bəlkə də dünən Miriam Lanskoyun dediyi fikirlərlə cavab vermək olar. O, həm Rusiyada, həm də Azərbaycanda oxşar dilin istifadə olunmasını, oxşar terminlərin istifadə olunmasını qeyd etdi. Erkin Qədirli də məhz bu istiqamətdə danışdı ki, həm Rusiyada, həm Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarını və aktivistləri xarici qüvvələrlə bağlamaq tendensiyası var. Əziz dinləyicilər, biz Konqresdəki dinləmələri müzakirə edirdik. Təşəkkür edirik qonaqlarımıza. Növbəti saatda işlənədək.